me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Pandemia COVID-19 vazhdon të tensionoj rënd sistemet shëndetësore në mbar botën. Aktualisht, ky presion ka arritur në fazën ekstreme, si në Afganistan ashtu edhe në Rusi, dhe gjendja është po ashtu shqetësuese në spitalet evropiane, ndërsa kontinenti po i afrohet sezonit të gripit. Ja se ç'thot raporti. Sipas një raporti të ri, presioni trefish prej pandemisë, konfliktit politiko-social dhe krizës ekonomike ka ekspozuar miliona afganë ndaj mungesës kritike të ushqimit. Më shumë se gjysma e popullsisë Afganistanit, rreth 23 milion njerëz, janë të uritur. Ky është numri më i lartë i njerëzve që përballen me urinë, i regjistruar nga Kombet e Bashkuara gjatë 10 viteve të fundit. Këto të dhëna janë zbuluar nga raporti më i fundit i klasifikimit të fazës së integruar të sigurisë ushqimore. Mary Ellen McGrorty është drejtoresha vendore e programit botëror të ushqimit në Afganistan. 8.7 milion njerëz janë vetëm një hap larg nga uria. Ka një val varfërie, vuajtje dhe urie të jashtëzakonshme që ka dalë jashtë kontrollit në të gjithë Afganistanin. Kjo ka shtyrë miliona dhe miliona njerëz, përfshirë fëmijët, gratë, familjet në çdo cep të vendit në prag të mbijetesës dhe vetë vendin drejt kaosit të mundshëm. Afganistani ka raportuar 96 raste të reja të koronavirusit dhe 5 vdekje të tjera me vetëm 3% të popullsisë plotësisht të vaksinuar. Shifrat e infeksionit janë të vogla në krahasim me vendet e tjera, por me spitalet nën presion ekonomik të jashtëzakonshëm, virusi ka sjellë rëndesë në sistemin shëndetësor tashmë në krizë. Marr vesh një infermiere në spitalin e fëmijëve Indira Gandhi në Kabul. Kërkesa jonë ndaj qeverisë aktuale është në arrisë numrin e stafit, pasi çdo infermiere ka nën kujdes rreth 4 fëmijë për shkak të mungesës së stafit. Ndërkohë Rusia përballet gjithashtu me një sistem shëndetësor që lufton për të qëndruar në këmbë për shkak të pandemisë. Vendi regjistron mesatarisht mbi 35.000 raste të koronavirusit në ditë. Mjekët raportojnë se repartet janë të mbushura plot, duke rënduar burimet shëndetësore dhe stafin mjekësor, përfshirë edhe mjekët e rinj dhe studentët e mjekësisë që janë sjellë për të dhënë ndihmë. Kryeministri rus Mikhail Mishustin thotë se presioni po përhapet në të gjithë vendin.
Katërë nahodica v bolnicah budet priobretino ne menje polumiliona.
We can see that the coronavirus situation is very serious in all of the Russian regions. The morbidity is
Situata e koronavirusit është shumë serioze në të gjitha rajonet ruse. Numri të sëmurëve është jashtëzakonisht i lartë. Ka shumë pacientë në gjendje të rëndë në repartet e spitaleve. Shumë prej tyre nuk e kanë bërë vaksinën në kohë. Mjekët po luftojnë për jetën e tyre. Është e rëndësishme të rritet më tej norma e vaksinimit. Pa vaksinimin është e pamundur të frenohet përhapja e infeksionit. Rusia ka urdhëruar liderët rajonal që të fuqizojnë përpjekjet e tyre kundër COVID-19, pasi numri ditor i vdekjeve ka kapur rekorde të reja. Presidenti Vladimir Putin ka shpallur një ndërprerje mbarkombëtare të punës nga 30 tetor deri në 7 nëntor. Vala e re infeksioneve ka motivuar disa rus të vaksinohen, si qytetarja nga Moska, Jelena Sedova. Kufizimet ishin në fuqi edhe vitin e kaluar, në 2020, kur kaluam izolime. Megjithatë, nuk isha e bindur të vaksinohesha. Tani po shohim statistikat e reja dhe për më tepër kemi fituar një farë eksperiencë. Njoh shumë njerëz, një varresë të tërë që vdiqën nga Covid. Prandaj është më mirë të vaksinohem. Vetëm një e treta apo 33% e rusëve janë aktualisht plotësisht të vaksinuar. Ndërsa në Evropë, progresi i vaksinimit ka qenë sporadik. 80% e popullsisë së Maltës është plotësisht e vaksinuar, ndërsa normat e vaksinimit në Evropën lindore janë të ulta, me vende si Bullgaria me vetëm 20% të popullsisë së vaksinuar. Agjencia e Shëndetit Publik të Bashkimit Evropian ka paralajmëruar se sezoni i ardhshëm i gripit dimror në kontinentin evropian mund t'ju ngarkojë një barrë edhe më të madhe sistemeve shëndetësore, tashmë të tensionuara nga situata e COVID-19. Për masat shëndetësore dhe mbështetëse të vendosura aktualisht në përgjigje të pandemisë COVID-19, në gjuhën tuaj vizitoni sbs.com.au/coronavirus. Thank you.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.